Welcome to the Voice of America in Kapai.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសិស្សនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារមួយថ្ងៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ចប់ទៅការបង្ហូរឈាមដោយការប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់អាស៊ានបានជាប់គាំងមនុស្ស34នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានខ្មែរ9នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុលោក Biden ថានឹងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យទាំងអស់នៅត្រឹមចុងខែឧសភា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារួមជាមួយអាស៊ានបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការបាញ់ប្រហារលើក្រុមបាតកោប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងយោធានៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងបានស្នើសុំជួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិចក៏6នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ដោយយងឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់និយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតដោយមានការព្រមានតិចតួចជាមុននៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនខណៈក្រុមយោធាហាក់បង្ហាញការតាំងចិត្តជាងពីណាទាំងអស់ដើម្បីបំបត្តិការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាឌីណាល់ឆលសម៉ុងបូអាចារ្យគ្រឹះសាសនានៃក្រុងរងគូនបានសរសេរតាម Twitter ថាទីក្រុងជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះដូចជាទីលានទានអណែននៃប្រទេសចិនលោកបាននិយាយមិនឆិតបញ្ឈៀងដល់ការបង្ក្រាបតវ៉ាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ1989កាលពីថ្ងៃអង្គារសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានមិនបានបំបែកភាពតរច្រកនៅក្នុងជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាមអនឡាញស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេខណៈដែលពួកគេរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់មានតែសមាជិក4ប្រទេសគត់គឺឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងអ្នកទោសផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស34នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលនាំមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមដោយសារមានករណីឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាមនុស្ស34នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនទៅដល់374នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងចំណោមមនុស្ស34នាក់ដែលឆ្លងនៅថ្ងៃនេះភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងមានជនជាតិខ្មែរ15នាក់ក្នុងចំណោមនោះខ្មែរ9នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការឆ្លងក្នុងខេត្តនេះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមានការផ្ទុះទ្រង់ទ្រីធំនៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគិតថ្ងៃទី3ខែមីនានេះចំនួនអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះមានចំនួន62នាក់គួរបញ្ជាក់ថាករណីប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍នេះកម្ពុជាក៏កំពុងបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងក្រុមជួរមុខកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ជាង92ម៉ឺនដូស គិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះដែលអាចចាក់បានមនុស្សជាង46ម៉ឺននាក់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារួមជាមួយអាស៊ានបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Podcast នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅទីបំផុតអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអាស៊ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ហើយសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក៏មិនចង់រិះគន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរដោយសារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏មិនល្អដូចគ្នាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានបានចូលរួមសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភលើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយយោធាដោយអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយក្រោយពីមានជំនួបក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រ៊ុយណេលោកដាតូអេរីវ៉ាន់ហេហ៊ីនយូសូនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនិងអំពាវនាវកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្តទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងអត្ថន័យដើមថាយើងមានក្តីព្រួយបារម្ភទៅលើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីបញ្ជាការដុតឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតជាមួយភាពបត់បែនអាស៊ានក៏អំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការពិភាក្សាដោយស្ថាបនានិងការផ្សះផ្សាទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ានមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬប្រគល់អំណាចទៅគណបកដែលឈ្នះតាមប្រព័ន្ធបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនោះទេអាស៊ានក៏មិនបានអំពាវនាវចំចំឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអាស៊ានបានលើកឡើងថាពួកគេបានឮអំពីការអំពាវនាវនានាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយជាប់ឃុំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការបន្តលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ានជាមួយដៃគូខាងក្រៅជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ផងដែរលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភនិងចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នារួមទាំងការវិវត្តនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយចំពោះការជជែកពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រាប់ឲ្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានលោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំង10បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរក្សាជំហរដើមរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីលើបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនាំឲ្យមានការខឹងសម្បានិងបាតកម្មដ៏ធំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវទូទាំងប្រទេសការបង្ក្រាបដ៏បង្ហូរឈាមក៏បានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល1ខែមកនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍របស់អាស៊ានដែលមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងជាបញ្ហាមួយដែលអាស៊ានមិនអាចរិះគន់ឬថ្កោលទោសគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែលោកថាអាស៊ានក៏មានគោលការណ៍មួយក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកថាអាស៊ានត្រូវតែរក្សាតម្លៃនេះ
តម្លៃនៃសមាគមអាស៊ានអាចប្រឈមប្រសិនបើអាស៊ានមិនមានការលើកឡើងឬការអំពាវនាវណាមួយឬសហជីពមានយន្តការចាត់វិធានការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌខាងតំបន់នេះបាទ
លោកបន្តថាកម្ពុជាក៏មិនអាចកោតទោសឬក៏រិះគន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេដោយសារកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងការរំលាយបកជំទាស់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួន
កម្ពុជាពិបាកនឹងបញ្ចេញយោបល់មតិយោបល់ណាពីព្រោះដោយសារតែស្ថានភាពកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមតិអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរ
លោកបណ្ឌិត Paul Chambers ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទំនងជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយក្នុងការពិភាក្សាលើករណីរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថានេះពិតជាជំហររបស់កម្ពុជាដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺប្រើពាក្យបែបការទូតសំរុំជាជាងការទៀមទាចង់បានអ្វីមួយពិតប្រកបដោយអាស៊ានលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យOccidental សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាប្រទេសកម្ពុជាចង់បញ្ជាការនិយាយអ្វីប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារវាដូចជាការរិះគន់ខ្លួនឯងដែរលោកបន្ថែមថាការងើបឡើងរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងយោធាជាព័ត៌មានអាក្រក់មួយសម្រាប់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី9នេះឧស្សាហកម្មនៃកម្មគឺជាមធ្យោបាយដ៏ចម្បងមួយក្នុងការនាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជឿនលឿនរបស់ប្រទេសមួយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីបង្កើនផលិតភាពចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17មកពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្មនៃកម្មសំខាន់ចំនួន4លើកដោយសារការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួន4ចំនួនបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី1បង្កើតឲ្យមានធម្មពលទាញចេញពីចំហាយទឹកបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី2បង្កើតឲ្យមានធម្មពលអគ្គិសនីនិងបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី3បង្កើតឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និង Digital បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយចំនួនបានឈានដល់បដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4រួមមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអាល្លឺម៉ង់ស្វីសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម តើអ្វីទៅជាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ឬហៅកថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហើយបើមិនចាប់យកឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះតើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះ
ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះបានន័យថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានកម្រិតក្នុងឧស្សាហកម្មទី3បន្ថែមនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលខ្សែក្រោយមានការតភ្ជាប់ការប្រើបន្ថែមហ្នឹងថាប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មបាទហើយក្នុងករណីកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងមិន adopt មិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះគឺយើងអាចជួបគ្រោះច្រើនទី1ផលិតភាពការងារវិញអត់កើនទេនៅដដែលព្រោះយើងធ្វើការដដែលអត់មានប្រយោជន៍ទៅនឹងមកធ្វើបងបាទហើយអាស្រូវអាធ្វើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរដីយូរទៅវាកាន់តែថាវាខ្សោះណាមនុស្សធ្វើការកាន់ច្រើនមកតែផលបានតិចវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរចឹងដែរមនុស្សធ្វើការច្រើនមកតែផលិតភាពវាទៀតដដែលអញ្ចឹងតកែក្រុមហ៊ុនណាគេអត់នៅជាមួយយើងទេគេនៅទៅប្រទេសណាមួយដែលថាគេអាចដាក់ទុនច្រើនច្រើនហើយដើម្បីដាក់ទុនចំណេញច្រើនវាអាចថាប្រទេសណាដែលគេមានអ្នកបច្ចេកទេសទំនើបហ្នឹងមានកម្មវិធីថាឧស្សាហកម្មចំណុចទី4ហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកភូលីវុធអតីតអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជាលោកលីវុតបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីពីអនាគតនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរលោកភូលីវុតចា
៎បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកភូលីវុតដែលអញ្ជើញមកឲ្យផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា៎ប
ាទអរគុណច្រើន
ទីក្នុងភាគទី9នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកភូលីវុតអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅកម្ពុជានិងកិច្ចការចាំបាច់នានាដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចបានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុតមួយនេះ
ចា៎អានេះខ្ញុំបានអានជំពូកមួយរបស់លោកដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ2040អំពីអនាគតនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា៎ហើយលោកបានសរសេរអំពីឧស្សាហកម្មតើលោកអាចបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះចា៎ប
ាទអរគុណកញ្ញាបបាហើយនឹងសិលុបសាសិលុបវនាមដែលបានមកចូលរួមហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិក VOE ទាំងអស់ជាពិសេសលោក Chris the Kurt ចំពោះក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដ៏ថ្លៃថ្នូរបំផុតបាទហើយក្នុងនេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040គឺកម្ពុជាឆ្នាំ2040ហើយក្នុងនោះខ្ញុំជ្រើសរើសយក Industrialization of 4.0 ក្នុងនោះមកយើងនិយាយអញ្ចឹងប្រមាណស្ដាប់យើងហ្នឹងថានិយាយវែងថាពេញសិនដើម្បីពយល់គាត់ក្នុងហ្នឹងពាក្យអង់គ្លេសហៅថា fourth industrialization ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយកហ្នឹងដើម្បីវាសមទៅនឹងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណ
ចាជុលពូអាចពយល់អំពីអ្វីទៅដែលជាគេហៅថា fourth industrialization 4.0 ណាលោកពូ
ក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានយល់ថាអ្វីទៅថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4យើងក៏លើកមើលប្រវត្តិនេះសិនណាកាលណាយើងនិយាយថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4វាត្រូវមានឧស្សាហកម្មចំនួនទី1ទី2ទី3បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងយើងមើលទី1សិនបាទក្នុងសតវត្សទី17ហ្នឹងមនុស្សយើងបានយកទឹកណាក្នុងរូបភាពជាចំហាយហ្នឹងណាមកប្រើដើម្បីជំនួយដល់ការធ្វើឲ្យថាផលិតកម្មក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដល់សតវត្សទី19ហ្នឹងគាត់ប្រើអគ្គិសនីដល់ចូលមកដល់សតវត្សទី17គឺបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី1បាទហើយដល់17ក៏ប្រើអគ្គិសនីចូលឧស្សាហកម្មបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី2ហើយដល់ទី3នេះគឺចូលសតវត្សទី20ហ្នឹងគឺយើងប្រើអគ្គិសនីប្រើបច្ចេកវិទ្យាធម្មនិកម្មពលរដ្ឋហ្នឹងអេឡិចត្រូនិកគឺ អានឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មជាន់ទី3ហើយចំនួនដល់ចូលបដិវត្តឧស្សាហកម្មជាន់ទី4គឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកទៅលើអ្វីដែលមានក្នុងឧស្សាហកម្មជាន់ទី3ហើយតើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានអ្វីខ្លះគឺបើអង់គ្លេសថា connectivity ណាគឺការតភ្ជាប់ណាហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺ artificial intelligence ខ្មែរយើងហៅថាប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹង automation ហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នឹងបានន័យថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានតម្លៃក្នុងចំណោមឧស្សាហកម្មទី3បន្ថែមនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលតាមខ្សែក្រោយមានការតភ្ជាប់ការប្រើបន្ថែមហើយថាប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មបាទនេះគឺជាមនីនៃឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទ
ចាជលពូនៅក្នុងចម្ពោះរបស់លពូលពូមាននិយាយអំពីតួអម្នាក់ដែលឈ្មោះខេមរ៉ាតើលពូអាចជម្រាបអំពីអ្វីដែលលពូសរសេរនៅក្នុងចម្ពោះនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដាប់បានទេចា
ក្នុងនឹងខ្ញុំបាននិយាយអំពីតួអង្គមួយលោកខេមរ៉ានឹងគឺថាជាតួអង្គនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលយកហៅថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះចូលមកក្នុងរបៀបរៈនៃការអភិវឌ្ឍដល់ពេលយើងនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយចឹងក្នុងហ្នឹងគឺលោកខេមរ៉ាគាត់អាចធ្វើស្រែនៅផ្ទះគាត់ធម្មតាបាទហើយនៅស្រែគាត់ហ្នឹងគឺមានកត់តម្លើងអង់គ្លេស sensor ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដីហ្នឹងវាមានទឹកប្រមាណខ្វះជាតិអីខ្លះហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងបានបាទបញ្ជូនសារមកឲ្យគាត់ភ្លាមភ្លាមហើយនៅពេលដែលថាគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងហើយចឹងទៅគាត់មិនចាំបាច់ទៅមើលទេពួកគាត់ទៅដល់ណាក៏ app ណាតើវា alert គាត់ប្រាប់មកថានេះស្រែខ្វះទឹកឧទាហរណ៍ឬក៏ស្រែខ្វះជីអញ្ចឹងគាត់អាចទៅធ្វើពលកម្មក្រៅប្រទេសបានទៅថៃទៅអីចឹងទៅដែលគេត្រូវការកម្លាំងពលកម្មក្មេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចេញទៅគាត់អត់មានបារម្ភទេរឿងបញ្ហាស្រែហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងគាត់គាត់ដល់ដំណាក់កាលចំនួនទៅគឺថាសំលៀកបំពាក់ខោអាវអីហ្នឹងគឺថាគាត់អាចទិញបានអនឡាញគាត់អត់ចាំបាច់ដើរទៅចូលហាងទេបាទហើយក្នុងហ្នឹងនៅលើអាវក៏សំលៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺថាវាមានបាកូដប្រាប់ហើយអាវហ្នឹងវាទំហំប៉ុន្មាននៅសម្រាប់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហើយម្ចាស់យន្តការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងអាចមើលអាបាកូដដឹងភ្លាម scan ដឹងភ្លាមបាទហើយការងារចេញទៅរកការធ្វើនៅក្រៅប្រទេសគឺក៏មាន app មួយជួយគាត់ដែរថាគាត់អត់ចាំបាច់ថាបារម្ភថាយីតើតាមេខ្យល់នេះមេខ្យល់នោះអត់ទេគឺយើងមាន app មួយដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគាត់អាចចុះឈ្មោះខ្លួនទៅណាហើយគាត់អាចតាក់ទងជាមួយអ្នកដែលគេកំពុងធ្វើការទីនៅទីកាណថៃនៅជប៉ុននៅម៉ាឡេជាងទីនៅកូរ៉េជាងអ្នកធ្វើការក៏គាត់មានអាហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអ្នកឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវការពលករបែបនេះអញ្ចឹងលោកខេមរ៉ាគាត់មើលភ្លាមអានៅជប៉ុនគេត្រូវការអញ្ចេះនៅម៉ាឡេគេត្រូវការអញ្ចេះនៅថៃគេត្រូវការអញ្ចេះអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យតាមហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកផ្សេងដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណបានគ្រប់ស្របច្បាប់តាមត្រូវទេគាត់អាចចូលក្នុងអាប់នឹងបានទេអញ្ចឹងអាប់ហ្នឹងគឺជួយដល់កាត់បន្ថយដល់ការហៅថារត់ពន្ធនេះមិនចាំបាច់ទៅតាមមេខ្យល់អីទេហើយគឺអាចតាក់ទងត្រង់ទៅនឹងថាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងវិស័យតែម្ដងឬតាក់ទងដល់រោងចក្រតម្ដង
ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសមាសម័យរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា
បាទនេះជាអាចថាជាការសមាសម័យជា dream ណាដែលយើងនឹងមាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលយកគោលការណ៍ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ជារបៀបវារៈក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទ
លោកភូលីវុតគឺជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយនេះចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាទើបតែងើបចេញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងនិងចាប់ផ្ដើមកសាងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2010ដោយបម្រើការងារជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាឬហៅកាត់ថា NIDA លោកក៏បានបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង13ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2014ដោយបានរួមចំណែកបង្កើតជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខាងបច្ចេកវិទ្យានេះដល់បុគ្គលិកនិងមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាជាច្រើននាក់ ក្រៅពីនេះលោកបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សានិងជំនាញមួយរូបដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធំៗរបស់កម្ពុជាដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាដើមសប្តាហ៍នេះលោកគឺជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យមួយរូបខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
តើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកណីដែលល្អដែលលោកមានប្រសាសន៍តែលោកគិតថាអាចនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នោះឲ្យคลายទៅជាការប៉ັດคลายជារឿងមែនតែនដែលវាកើតឡើងមែនតែនចា
៎បាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះល្អហើយត្រូវការពេលទៅយល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងទេដើម្បីឈានទៅដល់ឲ្យថាដំណាក់កាលមួយថាយើងចាប់បានថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ទទួលផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាហ្នឹងគឺថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាជនស្រុកទាំងអស់គ្នាគឺថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងដើម្បីឈានទៅដល់ថាទទួលផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មចំនួនទី4តើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឈានដល់ហ្នឹងបាទយើងដើម្បីធ្វើអាហ្នឹងណាយើងខ្ញុំលើកឡើងទាំងអស់តែម្ដងនៅកញ្ចប់មកថាគេជឹងគឺទី1យើងត្រូវមានឆន្ទៈនយោបាយណាឆន្ទៈនយោបាយកម្រិតខ្ពស់បំផុតណាដើម្បីថាទទួលការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងទី2យើងត្រូវមានសមត្ថភាពជំនាញពិតប្រាកដបាទហើយទី3យើងត្រូវមានការប្រាជ្ញាហិរញ្ញវត្ថុកត្តា3គឺសំខាន់បំផុតដើម្បីយើងឈានទៅដល់ហៅថា ideal scenario នៃឧស្សាហកម្មចំនួនទី4យើងនិយាយថាកត្តា3ហាក់ដូចជាសាមញ្ញជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកបញ្យលគឺវែងហើយធ្វើបើសិនជាថាថ្នាក់រៀនវិញត្រូវការមួយឆ្នាំបាទលើលើតែប៉ុណ្្នឹងនេះបាទយើងឆន្ទៈនយោបាយកម្រិតខ្ពស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគឺក្នុងហ្នឹងយើងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសហគមន៍ទាំងអស់ប្រជាជនស្រុកទាំងអស់ត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាហើយចូលរួមដើម្បីធ្វើអីគឺដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាចក្ខុវិស័យថាតើយើងធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងឈានទៅដល់សម្ដេចបានថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំជាចក្ខុវិស័យហើយតើយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រដំណើរដើម្បីឈានដល់គោលដៅហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺកលែងឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងគឺថាវាត្រូវមានតំណែងដូចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចិត្តគិតពីរឿងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសពិតប្រាកដអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងក៏មានឆន្ទៈនយោបាយផងដែរអាចថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រម៉ាយប្រមូលទាំងអស់បាទអ្នកចេះដឹងអ្នកមានជំនាញបច្ចេកទេសមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំឲ្យថាគាត់មិនមានជំនាញនឹងទេគាត់មិនចេះទេគឺនិយាយមកគឺយើងនៅខ្វះច្រើនណាស់បាទឲ្យអ្នកជំនាញចង់គួយរួចចូលទាំងអស់មកជួយគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលថែមទៀតថាធ្វើម៉េចម៉េចហើយបន្តមកទៀតគឺការបញ្ញាផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុសុរតាធ្វើអីណាទៅបញ្ញាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចខ្លះយើងប្រោលលុយគាត់ប៉ុន្តែប្រោលលុយម៉េចគួយប្រោលរាល់ថ្ងៃមិនទេអត់ទេយើងផ្ដោតលុយទៅតាមការចាំបាច់ហើយឲ្យឧស្សាហកម្មហ្នឹងវាចិញ្ចឹមលើសកម្មភាពខ្លួនឯងបាទយើងអត់ចាំបាច់តែផ្ដោតរាល់ថ្ងៃចឹងធ្វើអង្ការទេបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យលបញ្ហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ជាពិសេសអ្នកស្ដាប់នឹងតម្រងបាទរដ្ឋាភិបាលអាចទី1តែងតាំងមន្ត្រីជំនាញខាងនឹងតម្រងស្វែងគូដើម្បីឲ្យគាត់រៀបចំជាចក្ខុវិស័យហ្នឹងឲ្យស្ដារស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថាតើយើងអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងធ្វើដូចម្ដេចរៀបចំចក្ខុវិស័យរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រណាស្របទៅតាមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងហ្នឹងត្រូវចូលរួមអ្នកចូលរួមបន្តបញ្ចេញជាចក្ខុវិស័យអ្នកធ្វើច្បាប់ក៏ត្រូវតែចូលរួមអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏ចូលរួមហើយអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅតាមកសិដ្ឋានក៏ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចឈានទៅមុខកើតបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺលើសមត្ថភាពជំនាញខ្ញុំសូមលើកបើកវងកញ្ចក់បញ្យលបន្តិចកន្លែងហ្នឹងយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនហេតុអីពួកយើងមាននៃការនិយាយស្រីពួកយើងមានខុសច្រើនខ្ញុំធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសយើងស្រុកខ្មែរយើងទៅខាងបាត់ដំបងដល់មានជ័យបទីមានជ័យសៀមរាបតាកែវកពតអីកំពុងធំអីស្វាយរឿងប្រៃវិញខ្ញុំសួរខ្ញុំជួបបងប្អូនខ្ញុំសួរថាអូនឯងធ្វើការអីសោះថ្ងៃឬទៅថៃធ្វើការខ្ញុំសង់ផ្ទះមិនថាអីប៉ាកែសង់ផ្ទះតាអញ្ចឹងអូនឯងជួយសង់ផ្ទះមួយខ្ញុំចង់បានផ្ទះមួយ3កន្ទប់ដេកកន្ទប់ទឹក2អញ្ចឹងទៅណាអីសង់ហ្នឹងខ្ញុំមកចេះសង់ទេចុះអូនឯងទៅថៃគេឲ្យធ្វើអីគេឲ្យខ្ញុំរៀបអត់ណារៀបអត់គាត់ថាគាត់ជាងផ្ទះតាហើយសួរម្នាក់ទៀតអីខ្ញុំគេឲ្យតតសយោទឹកតាសួរគាត់គាត់ថាជាងផ្ទះដែរហើយមួយទៀតតាំងខ្ញុំគេឲ្យតែចងដៃចងភ្នំទេអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងខំបាទ អញ្ចឹងបើសិនថាយើងមានអ្នកចេះម្នាក់មកសម្របសម្រួលយើងយកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកយើងអាចសំផ្ទះមួយបានណាតែបើឲ្យគាត់ម្នាក់ធ្វើក៏អត់ចេះធ្វើទេបាទអញ្ចឹងសារកម្មចំណុចទី4នេះគឺដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងយើងមានអ្នកចេះដឹងម្នាក់មកយើងសម្របសម្រួលការងារនឹងធ្វើការហើយបន្ទាប់ពីយើងបាននឹងហើយយើងមានគម្រោងថាអាចចាប់ដំណើរការគាត់ថៃបានអាចចេញជាធនធានចាប់ដើម TikTok អញ្ចឹងឲ្យគាត់ដំណើរការគាត់អាចយកសកម្មភាពរបស់គាត់មកចិញ្ចឹមសកម្មភាពរីកតទៅទៀតបានហើយបន្ទាប់ពីថាឈានទៅមុខហើយយើងកំបាច់បារម្ភថាអីនឹងទៅព្រោះយើងមើលប្រជាជនរបស់យើងណាកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងក្មេងមានច្រើនណាអាយុក្រោម30គឺច្រើនជាងអាយុតទៅទៀតហើយកម្លាំងពលកម្មអាយុក្រោម30គឺជាកម្លាំងរបស់ថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងផលិតភាពខ្ពស់ជាទីបំផុតដែលយើងអាចធ្វើកើតហើយកូនខ្មែរយើងអាយុក្រោម30សពថ្ងៃនេះគឺគាត់ចំហណាគាត់មានទឹកចិត្តគេចំហទៅលើហើយការទទួលយកបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីទាំងអស់ហើយខ្ញុំឃើញគាត់កាន់ smartphone គាត់អីគាត់លេងហ្គេមនេះគឺទាន់សម័យហើយហ្គេមនៅក្នុង App Store នេះបានគឺគាត់តាមគេទាន់នោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ធ្វើដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4របស់យើងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ខ្ញុំគិតថាមនុស្សលោកចូលទៅដល់ការសម័យសម័យដែលឆ្ងាយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជាមានធនធានខ្លះហើយដែលលោកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រើធនធាននឹងដើម្បីឲ្យការសម័យរបស់លោកខ្លាយជាការពិតឬក៏កម្ពុជាមានធនធានខ្លះហើយបានជាលោកអាចគិតអំពីបញ្ហានឹងបានចា៎ទៅលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីធនធានដែលកម្ពុជាមានហើយដែលអាចធ្វើឲ្យការសម័យសម័យរបស់លោកខ្លាយជាការពិតបានទេចា
៎បាទអរគុណច្រើនដល់ទេកញ្ញាបបាជាធនធានរបស់យើងគឺយើងមានខ្លះហើយតែយើងត្រូវការសង្កត់សម្ពួរប្រមូលធនធាននឹងធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យមានហេតុថា synergy ចូលកម្លាំងរួមគ្នាបាទខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកពងកញ្ចក់បន្តិចណាដើម្បីពន្យល់ឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានយល់បាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាយើងមានអ្នកចេះសរសេរ program ចេះ coding ចេះ group ចេះ animation ចេះច្រើនបាទប៉ុន្តែអត់ថាឲ្យចេះឲ្យស៊ីជម្រៅគឺអត់ទាន់ទេអត់ទាន់មានទេហេតុអីពីពូជើងអត់ទាន់មានអ្នកមកជួយសម្របសម្រួលឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឡើងកាលប្រហែលខែមុនខ្ញុំបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងសាខាសាលាមួយរបស់ Conrad Adenauer Stiftung អង្គការ Conrad ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយអំពី Avoided Software Engineering វិស្វកម្មកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ខ្វាយច្រើនណាគាត់សរសេរ code ពី Milan គាត់ថាគាត់ជាវិស្វករខាងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ជា Software Engineer បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអត់ទាន់ដល់នឹងទេណាsoft engineer គឺការងារធំណាស់ scope វងធំណាស់អញ្ចឹងបើសរសេរគោលប្រមាណឡាយយើងថាយើងជា soft engineer គឺខុសហើយដូចយើងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងចេះរៀបអិតមិនមែនជាជាងស្ទើរផ្ទះទេយើងគាត់តែចេះរៀបអិតទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតែធនធានយើងមានហើយតែយើងមិនទាន់អាចប្រមៃប្រមូលធនធានហ្នឹងសម្រាប់ទៅឲ្យមានកម្លាំងរួមដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យឯថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងតោះថាយើងមានហើយអ្នកចេះរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរខ្ញុំចាំបានថានៅឆ្នាំ2000នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងបានបើកវគ្គវឹកវើងយ៉ាងច្រើនអំពីរឿងយុវបច្ចេកវិទ្យាពលរដ្ឋមកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមានច្រើនហើយយើងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាក្នុងការកែប្រែផ្នែកបន្តរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចាំបានថាការជំនន់ហ្នឹងគឺអ្នកចូលរួមភាគច្រើនមកនេះគឺជាអតីតកងទ័ពជាអតីតអ្នកតស៊ូអញ្ចឹងការប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងពេលនឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿប៉ុន្តែឆ្លងកាត់សិក្ខាសាលាច្រើនលើកច្រើនសារដែរគឺយើងអាចកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាជំនាញនឹងបានបច្ចេកទេសទំនើបបាទហើយក្រោយមកទៀតយើងបានបង្រៀនមន្ត្រីរាជការណាតបណ្ដាញឲ្យប្រើជា e-government ជា application ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអាចនិយាយថាប្រជាជនយើង ចេះដឹងច្រើនដែរលើវិស័យហ្នឹងអ្នកធ្វើការរបស់យើងហើយយើងក្រោយយើងបើកឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតខ្លាដល់ឲ្យកូនសិស្សចូលរៀនដោយមិនគិតលុយកាក់ទេជំនាន់ហ្នឹងហើយគឺមានអ្នកចេះដឹងច្រើនហើយអ្នកខ្លះប្រាប់ថាខ្ញុំចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតដោយសារកន្លែងហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតខ្លាដល់យើងបើកនៅអាគារកម្លិចនៃអាគារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ហ្នឹងហើយនៅមុខសួនក្រោយមកថាសួនវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយើងមានអំណោយពីប្រទេសឥណ្ឌាមួយយើងសង់ជាអ៊ីនធឺណិតខ្ពស់នៅតាមនៅខេត្តសៀមរាបមួយនៅភ្នំពេញនៅកាត់កែ3កន្លែងបាទហើយបងប្អូនយើងជាពិសេសក៏អូនសិស្សមានឱកាសទៅប្រើអ៊ីនធឺណិតខ្ពស់ហ្នឹងរៀនតាមនឹងបានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅយើងបានណែនាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយចំនួនចូលមកឲ្យហើយហើយយើងបានកែប្រែផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងជួយថាអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ហើយសពទេនេះគឺបានខ្លះហើយមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចចងក្រងកម្លាំងទាំងនោះមកចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមឲ្យថាអភិវឌ្ឍលើវិស័យថាឧស្សាហកម្មចំណងទី4នេះជាមួយគ្នាអញ្ចឹង content យើងមានហើយមកគាត់ថាយើងធ្វើម៉េចយើងសម្របសម្រួលឲ្យចូលធ្វើការជាមួយគ្នាបាន
បច្ចុប្បន្ននេះ 60% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង16លាននាក់មានអាយុយ៉ាងតិច30ឆ្នាំនេះមានន័យថាកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសន្ទុះខ្លាំងដែលជាកាតាលីករដ៏ចម្បងមួយនៃដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាដើរឈានទៅរកឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 63% នៃការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមការងារសរុបចំនួន8លានគឺជាការងារបែបប្រពៃណីបុរាណក្នុងមុខរបរធ្វើចំនួននិងផលិតកម្មកសិកម្មដែលមិនសូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងដំណើរផលិតកម្មនោះទេហើយការងារត្រឹមតែ 37% ប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រភេទការងារផ្អែកលើប្រាក់បៀវត្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងផលិតកម្មទំនើបបែបសហស្វ័យប្រវត្តិនេះមានន័យថាកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជានៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបែបទំនើបជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅឡើយទេជាក់ស្ដែងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុន ATK នេះបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ដោយទទួលបានពិន្ទុ 3/56ដោយឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី81ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន100
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបន្ថែមអំពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍លើកទី1មានប្រសាសន៍អំពីកម្មករម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាគាត់ចេះសង់ផ្ទះតែតាមពិតទៅគាត់មិនមែនទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នករៀបអិតហើយឬក៏អ្នកចងអីផ្នែកមួយឬក៏អ្នកតតយោហើយមួយទៀតលោកមានប្រសាសន៍អំពី engineer ដែលលោកថាតាមពិតមិនមែនទេគាត់គ្រាន់តែចេះផ្នែកមួយហើយការងារមាននៅច្រើនទៀតដើម្បីគាត់ក្លាយទៅជា engineer មែនខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់ថាមកពីយើងអត់ចេះប្រើភាសាឬក៏មកពីយើងអត់យល់ច្បាស់ថានឹងជាអីឬក៏យ៉ាងម៉េចចាហើយលោកគិតថាវាជាទម្លាប់ហើយវាត្រូវការពេលរយៈពេលប្រហែលដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាតាមពិតយើងនៅខ្វះខាតមែនឬក៏តាមពិតយើងមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគិតថាយើងគឺជារបស់នឹងឬក៏អ្នកនឹងចា
បាទអរគុណច្រើននេះជាសំណួរនេះក៏ជាសំណួរល្អមួយដែរហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកគំនិតរបស់កូនខ្មែរយើងបាទដោយសារថាទីមួយការប្រើភាសាវិញវាអាចមិនទាន់ត្រូវទេព្រោះបើយើងសួរគាត់យើងសួរគាត់ថាបងឯងទៅថៃធ្វើអីគាត់ថាខ្ញុំជាងសំណង់ឬខ្ញុំជាងផ្ទះជាងសំផ្ទះបាទបើទៅសួរមិននេះក៏អត់ទេខ្ញុំទៅចងដែកឲ្យគេទេខ្ញុំចេះតែចងដែកចងពុំឲ្យគេធ្វើទេណាបាទកន្លែងនេះអាចថាជាភាសាឬក៏ជាផ្នែកគំនិតផងដែរគាត់ថាបានដែរប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបញ្យល់គាត់ឲ្យច្បាស់ដែរក្នុងវិស័យសំណង់ណាវាមានច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយមកខុសដោយថាខុសដោយអចេតនាឬខុសដោយថាចេតនាយើងអត់ដឹងទេហើយប៉ុន្តែបើចូលក្នុងវិស័យហៅថាវិស្វកម្មវិញថា engineering software engineering ណាដូចខ្ញុំបានលើកហើយពេលខ្លះគាត់ចេះសរសេរ code បន្តិចហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជា software engineer ជាវិស្វករខាងកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេណាជាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4យើងត្រូវការអ្នកជំនាញរ៉ានណាដើម្បីឲ្យវាដើរណាយើងអាចថាតើកាអីណាទី1ថាឡូវ៉ាinformation security សន្តិសុខព័ត៌មានដើម្បីអីបើយើងអត់មានសន្តិសុខក្នុងព័ត៌មានរបស់យើងទេមនុស្សអត់ជឿទុកចិត្តទេកម្មវិធីសរសេរមកគេអត់ប្រើបាទអញ្ចឹងយើងកាត់សំខាន់នឹងហើយយើងត្រូវការអ្នកចេះថាសរសេរ algorithm ហ្នឹងខ ្មែរហើយយើងហៅថារបៀបរបបនៃការដោះស្រាយពីសរសេររបៀបរបបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាសរសេរប្រាប់កុំព្យូទ័រឲ្យធ្វើបាទហើយយើងត្រូវការ data analytics ពួកយើងប្រើដើម្បីជោគជ័យក្នុងឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងយើងចាំបាច់ធ្វើឲ្យថាវិភាគទៅលើព័ត៌មានយើងមានបាទយើងអាចថា information analyst ឬ big data analytics គឺយើងចាំបាច់ការវិភាគលើនឹងដែរហើយនិយាយទៀតយើងមាន internet of thing wifi ក៏មាន ip address connect ទាំងអស់អញ្ចឹង design វាធំហ่ะមនុស្សម្នាក់ធ្វើមិនបានទេណាសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើការក្នុង design ចង់មួយជីវិតហើយក៏ខ្ញុំជឿថាធ្វើអាចបានតមានអ្នកជួយច្រើនណាបាទយើងមានអីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់តគ្នាបានតបណ្ដាញគ្នាបាន network engineer ណាមក connectivity ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតធ្វើម៉េចឲ្យម៉ាស៊ីនចេះរៀនពីយើងទៅវិញយើងត្រូវបន្ថែម artificial intelligence អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យថាអូឥឡូវនេះដល់ពេលរោងចក្រដំណើរការហើយណាហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើម៉េចឲ្យមកប្រហែលនៅដំណើរការគឺយើងត្រូវមាន automation អីទាំងក្នុងទាំងអស់កម្មវិធីនេះអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវការមនុស្សច្រើនណាហើយច្រើនចេះឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងមួយចំណីចំណីមួយមុខមួយមុខមួយហ្នឹងណាមិនមែនថាចេះដោយថាបងប្អូនយើងគាត់លើកឡើងមករយៈកន្លងមកណាខ្ញុំជាងផ្ទះដល់ឲ្យធ្វើផ្ទះក៏អត់ចេះតែនេះខ្ញុំចេះតែប្រក់ដបូលឬខ្ញុំចេះតែតតយោទឹកជាតបលើកប៉ុន្តែយើងសំខាន់យើងប្រមូលគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់ចោលណាបានទេណាដូចខ្ញុំបានលើកពីដើមទីគឺទី1អ្នកធ្វើច្បាប់ណាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រអ្នកធ្វើការនៅវាលស្រែចូលគ្នាទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យសហកម្មដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកចាជួយលោកគិតថាមានប្រទេសខ្លះដែលគាត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 នឹងហើយឬក៏ 4.0 ហើយត្រូវចា
បាទក្នុងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតIndustrial Revolution 4.0 ហ្នឹងគឺឬក៏ថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះគឺថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេមានហើយហើយគេហួសក្នុងទីថៃបាទអញ្ចឹងគេយើងមើលទៅសតថ្ងៃនេះដូចប្រទេសមួយចំនួនគាត់ឈានដល់ឧស្សាហកម្ម 5.0 ហើយ Industrial Revolution 5.0ក្នុងនោះគេពិនិត្យទៅលើមើលដែរថាតា bioengineering យើងឃើញថា covid-19 ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតើតើយើងធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងយកថាវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់មួយទៀតដែរថាឲ្យបងប្អូនយល់ទាំងអស់នៅពេលដែលលោក Trump គាត់ឈ្នះជាប្រធានរដ្ឋបាលគាត់និយាយអំពី Space Force ឡើងទៅឋានប្រចាំឋានប្រភពប្រាំងគីណានោះកន្លែងហ្នឹងបើយើងស្ដាប់ទៅវាដូចជារឿងសម័យសម័យប៉ុន្តែមិនមែនទេណាគឺជាចក្ខុវិស័យក្នុង industrial 5.0 ហើយវិស័យឧស្សាហកម្ម 5.0 ហេតុអីយើងដឹងហើយណាក៏តាមមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកមនុស្សឈឺដោយសារមហារីកគ្មានថ្នាក់ព្យាបាលចាំថ្ងៃស្លាប់ទេបាទហើយយើងដឹងថាបរិស្ថានរបស់យើងទឹកសមុទ្រយើងមានបញ្ហាណាបញ្ហាអីគឺថាបរិស្ថានអស្ចារ្យណាប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញដឹងថាមាន microorganism គឺថាសរីរាង្គតូចតូចហ្នឹងម្យ៉ាងគាត់ចូលចិត្តរស់នៅហើយឯងរីកចម្រើនដោយសារមេរោគមហារីកគាត់ស៊ីមេរោគមហារីកហ្នឹងហើយគាត់ស៊ីចិត្តពលបំពុលបរិស្ថានណាហើយគាត់អាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគេថា extreme condition ខ្លាំងដៅខ្លាំងត្រជាក់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងការធ្វើថាកើតមាន space ទៅទៅធុបប្រាំងគីប្រៃគឺដើម្បីទៅស្វែងរកអាមេរោគពិសេសហ្នឹងណាអា microorganism ដើម្បីយកមកអាចថាយកមកឲ្យវាស៊ីមេរោគមហារីកហ្នឹងឬក៏ស៊ីមេរោគបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលថាមានក្នុងឧស្សាហកម្ម 5.0 នេះឧស្សាហកម្ម 6.0 តទៀតបាទ
សូមអរគុណច្រើនចា៎ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរតែស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាមានប្រទេសខ្លះគេមានគេហៅថាឧស្សាហកម្ម 5.0 ឬក៏ 5.0 ហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងសម្បីតែ 4.0 ហ្នឹងឬក៏ 4.0 ហ្នឹងយើងនៅអត់ទាន់មានអញ្ចឹងលោកពូហេតុអីបើយើងត្រឡប់ទៅ20ឆ្នាំមុនតើអតីតកាល20ឆ្នាំមុនឥឡូវយើងគួរមានទេថាលពុះតែហេតុអីបានយើងអត់មាន
បាទអរគុណសំណួរនេះម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងពីដើមទីមកគឺទៅលើឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការទទួលយកឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងបាទហើយឆន្ទៈនយោបាយខ្ញុំបានលើករឿងហ្នឹងថាការទទួលយកវិស័យ IT ក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺទីមួយក៏អត់ទាន់យល់ក៏អត់ទាន់យល់យើងត្រូវព្យាយាមបញ្យល់គាត់បញ្យល់ថាគាត់យល់តែម្ដងខ្ញុំចាំដល់ឆ្នាំ2000ហ្មងយើងបង្កើតអាជ្ញាធរជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍវិស័យកម្ពុជាកមនុគមប្រមាណយើងអង់គ្លេសហៅ National ICT Development Authority អសរកាត់ហៅថា NIDA យើងធ្វើសិក្ខាសាលាមិនក្រោម20ដងទេបាទហើយសិក្ខាសាលានេះក្រោម20ដងគឺថា សារតែមួយគត់គឺយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថា IT ណាអត់ទៅ plan ការងាររបស់គាត់ទេគាត់តែជួយឲ្យគាត់ធ្វើការបានលឿនទេតែប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយយើងចំណាយពេលសិក្សារយៈ20ដងគឺរាល់សិក្សាសាលាមកលើកឡើងថា IT is to facilitate your work increase your work productivity តែប៉ុណ្ណឹងទេណាដូច្នេះដល់ឧស្សាហកម្ម 4.0 យើងចាំបាច់ដូចគ្នាដែរយើងសម្រេចពន្យល់គាត់បានយល់សិនបន្ទាប់ពីគាត់បានយល់ហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថាមានឆន្ទៈនយោបាយជាន់ខ្ពស់បំផុតបាទដើម្បីទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងត្រូវការការកែប្រែផ្នែកប្រកបឲ្យគាត់យល់ពីផលប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ពលរដ្ឋអង់គ្លេសហៅ National ICT Laboratory ហៅកាត់ថា NIDA យើងមានបុគ្គលិករបស់យើងជាង200នាក់ធ្វើការតែមួយគត់កែប្រែផ្នែកមហាជនឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាមកជារបៀបរៈក្នុងការអភិវឌ្ឍ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅកម្ពុជា
លោកកថាការដោះស្រាយការធ្វើឲ្យអ្វីដែលលោកសមាជិកអបិកម្ពុជាមាន 4.0 ហ្នឹងយើងត្រូវមានបែបបត់3ធំធំដែលលោកមានប្រសាទពីមុនមកអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងអត់អាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ3ដែលលោកមានប្រសាទពីមុនមកមានន័យថាអនាគតដែលថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានឧស្សាហកម្ម 4.0 ហ្នឹងវាអត់អាចមានទៅលពូ
បាទការពិតគឺអញ្ចឹងវាសាច់ថ្មីទាំងអស់បើមិនមានឆន្ទៈនយោបាយมันមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាជំនាញទេมันមានការបញ្ញាបាយអរិយវត្ថុទេគឺអត់អាចជោគជ័យទេហើយក្នុងករណីកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងមិន adopt មិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះគឺយើងអាចជួបគ្រោះច្រើនទី1ផលិតភាពការងារវិញអត់កើនទេនៅដដែលព្រោះយើងធ្វើការដដែលអត់មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកធ្វើបងបាទហើយអាស្រូវធ្វើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរដីយូរទៅវាកាន់តែថាវាខ្សោះណាមនុស្សធ្វើការកាន់តែច្រើនមកតែផលបានតិចវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអញ្ចឹងដែរមនុស្សធ្វើការច្រើនមកតែផលិតភាពវាទាបដដែលអញ្ចឹងតកែក្រុមហ៊ុនណាគេអនុទមួយយើងទេគេនៅទៅប្រទេសណាមួយដែលថាគេអាចដាក់ទុននោះចំណេញច្រើនហើយដើម្បីដាក់ទុននោះចំណេញច្រើនវាអាចថាប្រទេសណាដែលគេមានអ្នកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងមានកម្មវិធីថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ហ្នឹងចូលក្នុងវិស័យទាំងអស់ហើយគេនឹងតំណឹងបាទហើយដូច្នេះក្នុងរយៈពេលខ្លីណាយើងអាចមានបញ្ហានេះបញ្ហាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហេឥឡូវគិតសម្រាប់បង្កើតគោលការណ៍មួយនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរត្រូវចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរគាត់ថាកាលណាធ្វើវាចេះចុះចឹងហើយបុគ្គលិកកាត់ដេរថាទៅធ្វើនេះវាខាតចេះចុះណាវាអាចប្រឆាំងណាបច្ឆាំងចឹងគាត់ថាគាត់មិនធ្វើវត្តអស់លុយចាស់អស់លុយចុះអស់ពេលចាស់អស់លុយចាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅធ្វើខើខាតទៅរួមទៅអនាគតបាទប៉ុន្តែទុយទៅវិញបើសិនជាក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរសប្ងាយគាត់ចូលរួមប្រែម្ដងអញ្ចឹងវាខាតប្រយោជន៍ពេលនឹងបន្តិចទេប៉ុន្តែទៅអនាគតគឺគាត់អាចបង្កើនផលិតភាពការងារហើយបង្កើនប្រាក់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងទៅអនាគតមិនមែនទៅលើថាសំណួរតើយើងគួរមានឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ឬអត់ទេណាសំណួរតើតើអ្នករស់ស៊ីនៅមួយយើងនៅតំណឹងបើសិនជាយើងមិនមានទូអាចយកថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ទេក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរតែអ្នកធ្វើការទាំងអស់គឺគេទៅប្រទេសផ្សេងហើយណាប្រទេសណាដែលមានថាគាត់ដាក់លុយគឺចំណេញច្រើនជាងហើយការដាក់លុយចំណេញច្រើនជាងតើប្រទេសនោះណាមានថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានទទួលយកថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងណាចូលរួមក្នុងវិស័យគ្រប់ទាំងអស់ទាំង manufacturing កាត់ដេរហ្នឹងទាំងទេសចរទាំងកសិកម្មគឺគេតន់ក្នុងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចមានជួបបញ្ហាតောင်းហ្នឹងបើយើងមិនឆាប់ adopt មិនឆាប់ទទួលយកហើយមានវិធានការឲ្យថានាំយកអាវិស័យទំនើបឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍលើអាវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះ
អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រឈមនៃការដែលអត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏ 4.0
បាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមបាទ
ចា៎អគុណលោកច្រើនចាប៉ុន្តែលោកគិតថាឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឧស្សាហកម្ម 3.0 ឬក៏ 2.0 ចា
ខ្ញុំជឿថាពេលនេះយើងឆ្លងកាត់ 2.0 ហើយហើយយើងឈានដល់ 3.0 ហើយយើងហេតុអីបើយើងថាអញ្ចឹងព្រោះ 3.0 បានយើងចាប់ផ្ដើមប្រើ smartphone បច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងប្រើហើយណា information technology យើងប្រើហើយបាទ
ចា៎លោកគិតថាមានអីផ្សេងដែលខ្ញុំអត់បានសួរឬក៏លោកគិតថាមានអីដែលលោកចង់ជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទេចា៎
ខ្ញុំគិតថាសំណួរក៏គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដែរថាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ណាមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទហើយបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសហគមន៍ជំនាន់ទី4ហ្នឹងគឺ Reverse Industrial Revolution ហ្នឹងណាគឺយើងមិនអាចអត់បានទេព្រោះបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជួយបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់យើងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវទាំងអស់ទាំងអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅកសិដ្ឋានអីចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីអីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យជឿលឿនទាំងអស់គ្នាបាទ
វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគនឹងនៅលើលេខច្រើនលេខធំមានន័យថាអត់ល្អទេសម្រាប់ប្រទេសយើងអាហ្នឹងវាមកពីយើងអត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏យើងយឺតខាងផ្នែកហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎បាទត្រឹមត្រូវការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើថាការទទួលយកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងសង្គមមានកម្រិតណាដែរបាទគឺនិកាយការចាក់ចំណាត់ថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងគេអាចមើលតាមនឹងបានហើយណាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគឺយើងចង់បានគេចង់បានសេវាអីគឺ go online គឺបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនៅយើងអត់ទាន់មានទេហើយខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់តិចទេថាសប្ដថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ប្រទេសដែលចង់មកស្រុកខ្មែរគឺមានការលំបាកលំបាកយ៉ាងម៉េចគាត់ថាស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណស្នើសុំស្អីហ្នឹងគឺពិបាកហើយខ្ញុំនិយាយនេះណាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគិតថាអីមិនបរិហារគេអត់បរិហារគេទេខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនតាក់ទងមកខ្ញុំថាហេតុឬក៏ពិបាកសុំ license នេះសុំ license នោះអញ្ចឹងទេកន្លែងហ្នឹងតែជាបញ្ហាដែលគេដាក់ចំណាត់ថ្នាក់យើងនៅក្នុងអន្តរជាតិទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគួរកែលម្អដែរតហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនមានការទទួលយកឧស្សាហកម្មចំណុចទី4ចូលក្នុងទេចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍទេគឺជានឹងបញ្ហា
ចានិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាត់បង់ដៃគូរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយយើងក៏បាត់លុយដែរមានន័យថាអញ្ចឹងលោកចា
បើសិនជាដៃគូគាត់ចង់មករស់ស៊ីមួយយើងបានតែយើងចំណេញយើងបានលុយហើយគាត់អត់មកទេបានតែលុយទៅគេហើយហើយ complex ណាកម្ពុជាមិនមែនជាចំណុចមួយទេថាស្លាប់រស់របស់គេទេចូលកម្ពុជាអត់បានគេទៅវៀតណាមគេទៅថៃក្បែរក្បែរយើងណាអញ្ចឹងយើងខំតាក់គេមកសិនមកណាបើត្រង់នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំជួបឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តម្សិលមិញគាត់ថាតាក់គេមកសិនមកណាហើយក៏មកគិតរឿងផលប្រយោជន៍យើងគិតផលប្រយោជន៍គេចំណេញសិនគេចំណេញហើយបើយើងចំណេញតាមគាត់អានឹងត្រឹមត្រូវអានឹងគឺជាបសារបស់អៃដាមគង់សុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលម្សិលមិញខ្ញុំជួបគាត
់ចាអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដៃគូវិនិយោគដែលយើងអាចនឹងបាត់បង់ពីឯតំប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃហ្នឹងយើងមើលទៅ technology បច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់សកម្មរបស់គាត់ជឿនលឿនជាងយើងត្រូវលោកចាហើយបើយើងអាចប្រៀបធៀបបានលោកគិតថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពណាហើយពួកគាត់តាំងពីនៅក្នុងស្ថានភាពណាដែរចា
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរបាទឥឡូវហ្នឹងប្រទេសយើងទាំងវៀតណាមទាំងថៃទាំងកម្ពុជានៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិ Covid ហ្នឹងបានតែយើងដូចយើង hit a reset switch យើងចុចប៊ូតុងដល់ចាប់ផ្ដើមទៅវិញទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះជាឱកាសទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមថាតើប្រទេសណាមួយនឹងចេញដំណើរមុខហើយបើយើងទទួលយកចាប់យកគោលការណ៍អភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំណុចទី4យើងអាចឈានទៅមុនគេឬក៏ទន្ទឹងគេឬមុនគេអញ្ចឹងពេលនេះជាឱកាសមួយថាយើងទៅទាក់ទាញដៃគូវិនិយោគពីក្រៅមកប្រទេសក្រុមហ៊ុនទំនើបមកពីក្រៅមកចូលមកដើម្បីយើងទទួលទី1ចំណេះដឹងពីគេទន្ទឹមនឹងយើងបានផលចិត្តពីគេដែរដល់ការងារជួនប្រជាជនយើងធ្វើការដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភូលីវុតច្រើនចាប៉ុន្តែលោកមានអីបន្ថែមជាចុងក្រោយទីយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4មិនមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើការទេតើយើងទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រមកកិច្ចការនេះណាហើយក៏សូមអំពាវនាវជាពិសេសអតីតមន្ត្រីណៃដាដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការវឹកវើមន្ត្រីពីដើមមកហ្នឹងគឺថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកចាសសម្រាប់លាលោក
ចាអរគុណជ្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅកម្ពុជាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី9នេះឡើងវិញនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.vnews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី10ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែមីនាខាងមុខនេះអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចិនពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមកវិញជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានត្រូវធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលើក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនលោកវ្លាឌីមីពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះទេចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិននិយាយថាជាទូនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកអាលីស៊ីណាវ៉ានីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះពីក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសយុតិធធននិងសន្តិសុខមាតុភូមិអំពីការបរាជ័យនៅថ្ងៃទី6ខែមករានៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រុកចូលវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានគម្រោងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិនិងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រឹទ្ធសភាមានឧត្តមសេនីយ៍ត្រី William Walker មេបញ្ជាការឆ្មាំការពារជាតិប្រចាំរដ្ឋធានី Washington កម្លាំងរបស់លោកជាប្រធានបទនៃសំណួរអំពីការប្រុងប្រៀបខាងសន្តិសុខនិងការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារនេះសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការដុតព្រះឆាយាលក្ខរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសថៃការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនៃមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ប៉ុន្មានខែថ្មីថ្មីនេះចំពោះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកអាមីជាតន្ត្រីករនិងសកម្មជនដែលមានអាយុ32ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅខេត្តអាជីជាភាគខាងជើងរដ្ឋធានីបានក៏ហើយបានរងការចោទប្រកាន់ពីការដុតព្រះឆាយាលក្ខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅខាងមុខពន្ធនាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.